Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni kryeministri i Zelandës së Re ka përshëndetur si historik ndryshimet në ligjet e shtetësisë australiane. Alianca e NATO-s përsërit mbështetjen e saj ndaj Ukrainës. Dhe në futboll, Alex de Minaur del nga çelëkfinalet e Barcelona Open. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Rreth 380.000 shtetas të Zelandës së Re tani do të kenë të drejtë për të aplikuar për nën shtetësinë australiane, pa patur nevojë që të kthehen në banor të përhershëm. Kjo sipas ndryshimeve gjithpërfshirëse, të cilat rivendosin reciprocitetin ndaj të drejtave të emigrantëve të dy vendeve. Kryeministri i Zelandës së Re, Chris Hipkins, e ka përshëndetur ndryshimin e ligjeve në lidhje me shtetasit e tij si historik, pasi qindra mirave ju ofrua një rrugë drejt shtetësisë australiane. Sipas ndryshimeve, të cilat do të hynë në fuqi në muajin korrik, personat që vijnë nga Zelanda e Re do të kenë të njëjtat të drejta që kishin përpara vitit 2001, të drejta të cilat i humbën nga ndryshimet e bëra nga qeveria e zotit John Howard. Përpara vitit 2001, personat nga Zelanda e Re që vinin në Australi kishin të drejtën automatike të bëheshin shtetas të përhershëm. Me ndryshimet e qeverisë Howard, të gjithë personat që vinin nga Zelanda e Re kishin të drejtë të merrnin një vizë të kategorisë së veçantë. Ajo i lejonte të jetonin e të punonin në Australi për një kohë të pacaktuar, por kishin kufizime në aksesin e tyre në Medicare, në të drejtat e sigurimeve sociale e të tjerë. Duke filluar që nga një korriku, të gjithë mbajtësit e vizave të kategorisë së veçantë do të kenë të drejtë të aplikojnë drejt përse drejti për nën shtetësinë pa u bërë më parë rezident të përhershëm, përsa kohë që plotësojnë një qëndrim 4-vjeçar, si dhe kërkesat të tjera të pranueshmërisë. Australianët që jetojnë në Zelandën e Re tashmë e gëzojnë të gjitha këto përfitime. Alianca e NATO-s ka përsëritur mbështetjen e saj ndaj Ukrainës në konfliktin e vazhdueshëm me Rusinë, duke hedhur poshtë ato që Kremlini e përshkroi si përpjekje për të skalitur sferat e ndikimit me armë. Antarët e NATO-s janë mbledhur në bazën amerikane Ramstein në Gjermani, ku dhe do të diskutojnë masat e mëtejshme të mbështetjes ushtarake si mbrojtje ajrore, municionet ndaj kombit e Europës lindore. Sekretari i Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lloyd Austin thotë se alianca synon të mbrojë rregullat e rendit të ndërkombëtar.
Now, at today's contact group meeting, we'll focus on three key issues. Air defense.
Në takimin e sotëm të grupit të kontaktit, do të fokusohemi në tre çështje kyçe: mbrojtja ajrore, municioni dhe mundësitë. Ukraina ka nevojë urgjente për ndihmën tonë për të mbrojtur qytetarët e saj, infrastrukturën dhe forcat nga kërcënimi raketor i Rusisë, tha ai. Një korporat indigjene nga Victoria thotë se ka zbuluar artefakte të reja dhe vende shumë të rëndësishme kulturore në një park në verilindje të Melbourne-it. Këshilli i qytetit të Banjul votoi kundër një propozimi kësaj jave për ndërtimin e një parku aventurash përgjat lumit Yarra në Ivanhoe East, pasi korporata indigjene Wurundjeri Wuwurrung kundërshtoi planet e bëra më parë. Korporata ka sjellë dhe një studim të vlerave kulturore duke zbuluar materiale të reja dhe vende kulturore të papara më parë në këtë zonë. Si pasaj, zona duhet të mbrohet për vlerën e saj të rëndësishme kulturore dhe propozimit do të ndikojë në vlerat kulturore të rajonet. Edhe kalem në Shtetet e Bashkuara, gjykata e lartë ka vendosur dje që të ruaj të drejtën që gëzojnë gratë amerikane tek medikamentet që përdoren për abort, derisa të përfundojë një proces gjyqësor në lidhje me këtë çështje. Gjykata ka vendosur pro kërkesave urgjente të bëra nga administrata Biden si dhe prodhuesit e medikamentit Mifepriston për të mos lejuar zbatimin e një ligji të vendosur nga një gjykatë më e ulët, e cila synonte të ndalonte këtë medikament në të gjithë vendin. Administrata Biden e ka apeluar vendimin e gjykatës së Texasit, ndërsa kërkonte që të hidhte poshtë një vendim të administratës së ushqimit dhe barnave që lejonte përdorimin e këtij medikamenti. Ilaçi është miratuar për përdorim në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2000, e atë e kanë përdorur më shumë se 5 milion gra. Medikamenti përdoret i kombinuar me një ilaç të dytë, misoprostol, në më shumë se gjysmën e të gjitha aborteve të kryera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi i strategjisë për qendrën e politikave publike Stanton Patrick Mahoney thotë se vendimi është vendimtar.
Today, by the end of the day, the Supreme Court will issue a decision.
sot, gjykata e lartë do të nxjerrë një vendim për një nga çështjet më të rëndësishme të abortit në 50 vitet e fundit. Shumë njerëz e kanë keq kuptuar vendimin e Roe versus Wade kur u përmbys ai, por tani është vetëm fillimi për një Amerikë. Pothuajse 60% e të gjitha aborteve janë aborte kimike, tha ai. Mbeturinat e Montevideo Maru, viktima e fatkesis më të madhe detare australiane, janë gjetur në brigjet e Filipineve. Ania u gjet 80 vite pas fundosjes nga një nëndece amerikane gjatë luftës së dytë botërore. Rreth 979 të burgosur australian humbën jetën në këtë katastrofë, 33 norvegjes dhe 20 persona ekipazh japonez. John Mullen është drejtori i fondacionit Silent World dhe financoi pjesën më të madhe të kësaj ekspedite. Ai u shpreh se gjetja e rënojave ishte rezultat i disa viteve punë. Ndërkohë dhe kryeministri Anthony Albanese ka komentuar nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale rreth zbulimit të rënojave të Montevideo Maru. Zoti Albanese shprehu shpresën e tij se zbulimi do të sjellë ngushëllim për familjet e viktimave. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbehet me 68.4 lek shqiptare, 60 cent euro, 67 cent dollar amerikan dhe 37.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalëm në sport, Alex de Minaur është eliminuar nga çerekfinalet e Barcelona Open duke humbur set e radhazi 4-6, 2-6 nga Stefanos Tsitsipas i Greqisë. Tenisti australian nuk ishte në gjendje që të fitonte kundër 25-vjeçarit Athinas, duke thyer shërbimin e tij edhe duke qenë i frustruar në disa raste. Numri 5 në botë Tsitsipas përballet me italianit Lorenzo Musetti. Në ndeshjen tjetër, Carlos Alcaraz nga Spanja do të përballet me Dan Evans të Britanisë së Madhe. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane janë regjistruar këto temperatura: Sydney 15-23, Melbourne 12-20, Brisbane 17-26, Perth 14-30, Adelaide 11-23, Canberra 3-21, Hobart 13-20 dhe Darwin 24-34 grad Celsius. Për nesër bëra parashikimin të motit, sjell këto temperatura: Sydney 16-22, Melbourne 12-20, Brisbane 16-27, Perth 15-28, Adelaide 13-25, Canberra 6-21, Hobart 10-18 dhe Darwin 24-35 grad Celsius. Ndoqët edicionin informativ.